Bilbo Hiri Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Petrolaren prezioak gora egin du, baita elikagaienak ere. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Luis Guri dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Egunon, Luis.
Egunon, bai.
Zaemos
gaitza.
Posten naiz. Bien bitartean esan behar dugu aspalditik petroleoen prezioak gora egin duela. Mementu honetan 70 bat dolar balio du Brent upelak. Horrek ze eragina dauka?
Bueno, ba, horrek alde batetik esplikazio badauka, ez? Nolabait petroleoa orain urtebete o gutxi gora bera, petroleoa ia 100 piku dolarretan egon zenetik, ba, gainbera da nabarmena izan du. Baina bati bat esan daiteke nahiko koiunturazko jaitsiera izan dela, ez? Ba, kontuan hartuta izugarrizko rezesioan gaudela ekonomikoki, eta horrek nolabait egin duena da pixka bat hori baretu, ez, merkatu hori, ez? Baina honek adierazten du egoera honek nolabait azpiko mugimendu horiek gorantzakoak direla, ez? Hau da, ikusten baditu aldagai guztiak, eragile guztiak petrolaren prezioan, danak esaten digute tendentzia petrolaena nahita nahiz gora joan berrela, ez? Eskaintza murriztuta dago, petroleo kopurua jakina da, ez dago petroleo asko berririk aurkitzen, eskaria gora doa, bereziki Asiako herrialdetan da, askotan aipatu duen bezala, ba India Txina dela eta, naiz eta momentu honetan krisiarekin hori baretu apurtxo bat edo batik bat mendebaldeko herrialdetan da kontsuma jaitsi ez, baina orokorrean tendentzia gorantza da, ez? Beraz hor ikusten duguna naiz eta horako piko batzuk eduki gora berak, ba ikusten dugu, baina tendentzia erriko tendentzia hori gora dela, ez? Eta momentu honetan 40 dolar egotetik baia bagaude 70ean eta badirudi gora egingo duela, ez? Are gehiago gainera ekonomian ikusten bada pizka bat dela suspertze edo holako arrasto batzuk, ez? Momentuz gauzaneko baretuta eta krisia oraindik behian gaude, zuloan gaude eta horrek egiten du ba pizka baretua egotea, eh? Baina etortzen dena pizka bat hori repunte txiki bat ekonomian azkundean, ba ikusiko du gaina petrolaren prezio nola gora egingo duen gaina nabarmen.
Bestetik, eta honi lotuta esan behar dugu, onduela gutxi lurralde petroleo esportatzaileen erakundeak esan duela, ez duela, hain zuzen, ekoizpena murriztuko, baina pentsatzen dute laster petrolea 100 dolar balio izango duela.
Bai, herrialde koizteleak bereiek ikusten dute, ba, ikusi japizka zema petrolea dagoen da, zein den eskaria, eta nolako ze kontrola duten. Bueno, ia da ez daukate kontrol guztia, ba, petrolea ekoiztailean herrialdeek, osatzen dutenetik kanpo, badaude herrialde bastante nahiko kuota dutenak, hau egutsi gara herria kontrolatzen dute, baina beste herrialde batzun eskuan dago, ez? Baina nahiko kontrol dute, ez? Beraiek esaten dutena da, ba, petroleoaren prezioa egon bolitzatekela 100 bat eurotan barrila, alde batetik, beraien zarrerak, ba, interesgarriak esateko eta nahiko txo izateko beraien zarreak eta horti bizi dira koiztaile asko, eta bestaldetik ba horrek eragin gehiegi ere ez egiteko munduko ekonomiari. Azken finean munduko ekonomiari eragin gehiegi egiten bazaio eta krisian sartzen bada, azkenean horrek ere izango du petrolaren prezioan eragina, eta orain gertatu den bezala arriskua dago jeisteko 40-50 dolarre arte, ez? Beraien interesatzen zaie edukitzea prezioa tamaina baten, naiz eta ez izan altuena, baina nahiko egonkorra, hau da, ez eduki gorabehera handiak, ez? Horrek olako gorabehera handia, ba, aurrekontuak eta, bueno, aurreikuspena, ekonomiaren aurreikuspenak nolabait distorsionatu egiten duelako. Nahiago dute herri ekoiztaile hau hori 80-100 dolarretan horregote gutxi gora bera, baina nahiko finko, eta ez momentu baten 40-50ean da gero 140 egotea, ez? Eta horregatik da beraia saiatzen diren pizka bat prezio horretan inguruan mugitzen, ez? Eta badirudi datozen urte betera, urtearen bukaerarako, ba, prezio horretara inguratuko dela prezioa.
Honekin batera, jakina, azteko erregaien prezioek gora egin dute, gurean ere.
Bai, bai, hori ikusten da. Gaina hor, gertatzen dena da gora egiten dutenean, garbi da hori azken kontsumo prezioa azkar joaten dela, ez? Bera egiten duen zailago izaten da, eh? Azkosan motalago joaten da, eta hor betik denporaren jokatzen diferentzia egin betik irabara ateratzen dira kontrolatzen dutenak, ez? Hau da, ba, oligopoli hori, ez? Enpresa petrolioa ikustaien oligopoli horiek, ez? Momentu honetan pixka bat ikusten dugunean apurtxoa gora egin duela, bere ala pasatu dute, azken kontsumora eta ikusten dugu, azolindik etan zen presiotan dagoen, ez? Gero kontu hartu behar da, ba, Estatu Espainiolan kasuan, hemen petroleo faktura osoa ordaindu behar dela, ez dago petroleo hemen tantani be, bueno, oso gutxi, oso marginala da, eta, ba, kanpotik etortzen den guzti hori, ba, ordaindu behar dela. Ez gero, horre, ba, azekusirik nola dagoen euro eta dolaren arteko kanbio tasa, ez horrek ere egiten duena azken finean petroleoen prezioan, gure kasuan, eragindu ez, baina, bai, egia da, hemen kontsuma doanean, aguro pasatzen dugu mati bestera, gauetik goizerat, baina jetxiera atorrenean, ba, hor, hiru lau egun bost, azte bete, irauten da azken preziora pasatu arte.
Bestetik, elikagaien prezioen gorakada aipatu behar dugu, arroza, artoa edo gariarena, atzean besteak beste, espekulazioa.
Duari gabe, hor, goratzen bagara, ointxe urtebete, hola, 2008, bueno, urtebete gutxitxo, 2008-aren bukaeran edo, bueno, krisi, finantza krisia zela eta elikagai prezio izugarri gorzuten munduan, ez? Eta hori zen zen batipat espekulazio mugimendua, hor krisi burtsan zeuden, ba, balore asko, aktibo asko joan ziren horko diruak espekulatzera beste gauza baten, ez? Eta da, elikagaietan. Kontuan hartuta, ba, elikagaien tendentzia eta retainera urtebetera bi irura izan daiteke lagorantza, ba, hemen ere egiten dute espekulatzailea gaur erosi, merkeago gero garestea osaltzeko, ez? Baina horrek egiten du momentu honetan presioa igo, ez? Ez da hau bakarra arrazoia espekulazioa, nahi, ia da badaude beste arrazoi batzuk, da, ba, elikatze ohiturak aldatzen ari dira munduan, da batik bat, ba, India eta Txinan eta ba, haragi gehiago jaten dat horrek eskatzen du zerealak animaliak elikatzeko, ez? Edo eta agroerregaiak eror daude, edo, bueno, nekazaritza ere du ere, garrantzitsua da, ez? Afrikan da hainbat herrialdetan, aldatu da nekazaritza ere du esportaziorantz begira eta baztertu da, ero ahaztu da famili nekazaritza hori, ez? Eta krisia datorrenean da presioak garesti egiten duenean, ba, jentek ez dauka erosteko, ba, etxeko familiek nekazaritza hori bertan baztertu dutelako, ez? Nola, behartuta nazioarteko erakundeen gatik, ba, esportaziorantz begiratzeko orain elikagai, ez? Edo da klima aldaketare bai, ez? Hor, ba, beste arrazoi batzu, ba, lehorteak erotan diago dira, dugoldeak, eta honek desoreka honek ere egin auka, beraz, hor bost zei eragile daude orokorrak egiten dutena elikagaien prezioa gora egitea eta horregatik elikagai krisia edo hori, ez? Eta gero horren barruan ba espekulazioa da momentu baten gehiago ere gutxi egiten duena.
Gainera animaliak hasteko ba asko erabiltzen dira elikagai hoiek eta jakina okela garesti ateratzen zaigu.
Claro, hori da. Azkenean badukago elikatze ohitura bat batipan mendebaldekoak izan duguna betik proteina animali proteina jatea eta horretarako barabiltzen da ba zerealen proteinak, ez? Vegetalenak, ez? Da landen proteinak, ez? Baina hori oso makina eraginkortasun txikikoa da, ez? Proteina vegetal asko behar dira, ba, lau bost, sei batzuk esaten dute, ba, kilo bat anima, proteina animalien egiteko, ez? Eta hau mendebaldekoak izan garen, bakarrik, olako, kopuro hondietan jan izan duguna garagia, ba, bon, mantendu egutxe gara horreka, ez? Baina, karo, oin sartzen denean India eta batzik batxina olako elikagai eredu hauetan, ba, mandesoreka nabarmena egiten da, ez? Honek ez du esan nahi, errua bat abertza jondik hau, ez? Gu gara gehi matore egiten dugunok. Baina bai, honek ere lagundu du pixka bat desorekatzen.
Bukatzeko, Luis, hemen besteak beste sindikatuak proposatu du prezioen behatokia martxan jartzea. Mundu mailan posible alda olakorik?
Oso zaila da, horren mundu, bueno, badago behatoki ba mundu mailan da, nazioarteko elikagai erakundea FAO gertzen dena, badauka olako elikagai behatoki bat, ez? Eta hauek aurre ikusten dute ze izango diren tendentziak, ez? Baina, kau, gauza bada behatokia dukitzea eta beste gauza bada, ba, presioa egitea, ba, nolait, erantzunkizuna dutenen ganez, eta horrea zailagoa da. Agroerregaiak landatzea oso egitea, nork egiten dio berai esateko bestutera egin behar, hartoa edo erabili hortarako, ez? Edo soja, ez? Edo espekulatze, badakigo espekulatzen dela, baina nor da kapa Chicagoko merkatuan esateko ez, elikagaiak atera behar dira espekulazioetik, eta ezin dira futuro bezala negoziatu horre Chicagoko. Norrete esan barko luke hori, ez? Eta hau da pixka bat hemen, nire eta plantatzen dut, behatokia zentzu horretan, ez? Ba, behatokia presioa egiteko, ba, esateko, bueno, ba, eta bia kanpesinak eta espalditi plantatzen dute, ez? Ba, nekazaritza edo elikagai, oinarrizko elikagaiak batipat, hobeto esan da, atera beharko liratekeela nolabait, bueno, nazioarteko merkataritzatik eta bat ipat espekulazioatik, ez? Debekatu espekulazioa, eta beste eraba planteatu elikatzeko, nola baita elikatzea ahaldan urrian, bertako tokian, jente elikatzen den inguruan, ekoiztu ahaldan urrian, hau da, beraik detzen dute subironotasun, elikabe subironotasuna, baina bentsate beste erabatea, ez? Ba, ez ahaztu familia kainbalekuetan, bat ipat Asian, Afrikan da, baina bertan, ba, Euskal Herrian, ez? Badagola nekazaritza bertara behira, bertako merkaturako kalitatezko produktuak ondo ordainduta nekazariai, nekazaritza ez dela bakarrik elikatzeko zerbaitik ingurumena eta beste bizimodu kalitatea hobetzen duen zerbait delako, eta hor buelta bat eman behar zaiola, ba hori, bez, ba, elikatze sistema hori eta nekazaritza sistemari, eta hortarako behatoki bat planteatzen dute beraiek, ez da bakarrik prezioa, bezik, eta planteatzeko bizka nola planteatu beharko litzateken hori elikagai politika eta nekazaritza politika. Ez? Mundu mailan badago, gertatzen dara nazioarteko erakunde guztiek gertatzen zaion bezala, ba, favoritan nazioarteko erakunde bada, bestaukate posibilitaterik indar nahiko, ba, gaur multinazionalak edo herrialde handiak edo ba, agoro erregaiak ekoizten ari direnen gan estaukate behar den beste indar, ba, ba, berein politikak baldintzatzeko eta noa ilmugatzeko eta kontrolatzeko, eta nire ustut hori dela pixka problema, ez bakarrik edukitzea behar, tokio bezik eta indarra edukitzea politika hori galdatzeko, eta gaur egun berezik nazioarteko erakundetan gertatzen dena da hori, ez estaukatela nahiko indar, eta hemen ere, ba, bueno, ba, hauek, hemen plantatzen dutena izango da pixka bat, ba, noi kanporatzeko, gizarteratzeko, zein den arazoa, nortzuen edorrunak eta bizkat informazio hori gizartera pasatzeko, ez? Ta hortan zentzut oso positibo izango dela.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta datorren astearte.
Hurrengo arte, bai, agur.
Agur.